Viwa Lingala, Lula Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Kalabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lula kala Amerika uto Washington DC na studio 17 sango ya mokile lilo epese milibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba ngai kombona ngai Edi Isango na sango ya mokile lilo tokolobela Mampinga ma EAC ma bikolo bia Afrika ya Est ma bandi kulungwa uto lobby na mabele ma ikolo Congo Demokratika na Goma na Nord Kivu bana mboka basepeli. Bomba mibale e betaki pe e bomaki baimbo kababale lobby loleki mokolo mwa lumingu na territoire ya Lubero kaka na Nord Kivu. Na lina kanabiso ya lelo etando ya masano tokulubela bongo ndenge terreur bese terreur et longi bongo championnat ya Kinshasa pe na moto pe ndenge bilingi basi ya baléopard ya basi bakokutana lobi na Kinshasa na match retour ya préparatoire ya éliminatoire ya Cannes 2024 makambo maimanso tokokindi na mwa bulai na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuso elongo na Antoine Rougi Bolamba. Mbote mwana mboka Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo Edi Sango.
Mampinga mabikolo bia EAC maye Kinshasa indimite e tematika la na mabele mayangu mabandi kulungwa uto lobi na mabele ma ekolo Congo Demokratika.
Ezali bongo molongo mibale mwa basoda ba Kenya pene ya kama moko mobimaki na nzela ya libanda lia mpepo lia Goma po na kokende na Nairobi atako mokondi moko ya ekolo Congo Demokratika zalaki wana te. Ki ya basoda ya Kenya boye insima ya koloba mabe na ntina ya kozanga kosala eloko po na kosukisa batomboki ya M23 na bitumba biye bizali kokoba kati na bango na basoda ba ekolo Congo Demokratiki.
Deli Sesanga, mokondi ya lingumba ya politiki envol to ensemble pour ensemble de volontaires pour le développement de la RDC pe mokona bayi bazalaki kowelela ebongo ya mokondi ya mboka na ngambo ya bayi opposition asakolaki uto mokolo mwa lobi eti atiki kuluka kokoma mokondi ya mboka pe apesi bongo maboko na Moïse Katumbi motomolo ya lingumba ensemble pour la République.
Deli Sesanga oyo apesaki Félix Tshisekedi maboko na 2018 meseneki ko solola makasi lo lenge Tshisekedi to ko solola makasi lo lenge Tshisekedi azali ko tambwisa ikolo. Deli Sesanga azali moto ya minei ya kopesa maboko na moyangeli ya kala ya ituka ya Katanga Moïse Katumbi.
Bom mibale ebetaki na territoire ya Lubero na mboka moko lobi mokolo mwalo mingo na mboka mobengami vukomurwa na territoire ya Lubero pe bato babale bakufaki na yango.
Administrateur ya territoire ya Lubero alobi ete Mark ya bombo yango eyebanite liwa likutaki bato baye bawei na tango bazalaki kokata bilanga na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Baweye bakundamaki lelo mokolo mwa mosala moko e sakoli administrateur ya territoire ya Lubero atako Mark ya bombe yango yebani na inote. Administrateur ya territoire asengi na bayimboka kozala ekenge liboso ya mabende manso. Société civile na ngambo na yango esengi na mapinga kosala mulukiluki ya solo po na kuyeba kolobombo ina territoire ya Lubero. Ya Lubero ezali na mangomba mingi ya basimba mandoki.
Ko COP 28 na Qatar et que le Congo démocratique est copé sama ba dollar million tukumo tubana mitano maye makoutana les sungi ya France Allemagne et que America Bezos Hertz Fund France Fondation Walton Conservation Internationale na Fondation Moore pona ndingi ya sika ya kubati la klima
likambuliango liloba maki na mokolo ya mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mubu na bokutani ya mokili mobimba pona misala ya klima ya COP 28 lolenge la sika ya kubate la klima ya ekolo Congo démocratique ekotala ba zamba ba tourbière ba bisika binso bia motu ya motuya to ba zone clé pona biodiversité to bo batelami ba bo bikela mo binso onpe bo tomboli bozui pona bo bongisi lo ya lolenge ya bomoyo ya bato banso pe mosala po na mboka mobimba.
Mokondi ya Emirati ya COP 28 sakoli lisusu lelo ete COP 28 ekoto sa mayele maye na maye matali klimato na science klimatika.
Ezali kolobela bo kitisi ya bo panzani ya gaz to emisyon de gaz a effet de serre nsuka ya esansi ya biloko ya kala to le sort des énergies fossiles po na pona kokitisa pona kokokisa mokano yango ezalaki na ino mosika po ekatama
bato zumi na moko baye ba tambolaka na bangomba tupe ba touriste ba kufaki sima na botumboki bwa volcan na west ya Indonesie ezakoli lilo mokonzi moko ya misala ya bokitisi bato
Bato ntuku sambo na mitano baye bazalaki kotambola na bangomba mokonzi ya biru ya bolukiluki mpe ya kubikisa bato na pang na padang alobaki ete kobanda mokolo ya poso eleki basalisaki bato to basekuriste bazali kosala makasi po na koyebisa motango ya bato ba kufami na volkan ena zomi na mibale na kati na bango bazali na inote mpe 49 bakiti ngomba bamosusu bamemaki bamemamaki bango na l'hôpitalo
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala Mampingama EAC mabikolo bia Afrika ya Est mabandi kulungwa uto lobi na mabilima ekolo Congo démocratique na Goma inguma mokonzi ya Nord Kivu banamboka basepeli sango yango epesemeli biso na fiston isemwami uta Goma
Wuta mkulu mwa eyinga mwa lobi loliki, minge basoda ba mapinga ma ekolo Kenya, maimatina mana ituka Nord Kivu o ekolo Kongo demokratiki, pono kusuki sabitu mawe batumboki ba 23, babandi kuzongi sama na bikolo bia bango, lokola bakonzi ba bango, bakomaki na bililingi bia bango, ba isu zite civil mpe mangoma mabumwana mboka, ba ingumba goma, baye, ba mwana ki lolenge mapinga mana, mazali kuzongi sama na bikolo bia bango, ba sepeli lolenge mula matari ekolo Kongo demokratiki, ekomi koyoka mila, bosenga babayimboka tosoki maloba mamoko na bayi société civile Christophe Muindo
eloko aliboso tuki koloba na départ o ya ba mampinga ya EAC tozali na double sentiment sentiment aliboso ezali ke peuple se réjouir na lolenge nini mongongo na ye eyokami na bakonzi ba oyo ba boyaki ko renouveler mandat ya mampinga ya EAC po ete bazali kosala eloko te eloko ya mibale ezali sentiment o ya désolation yango tulobi lolenge nini bato ba loba chike baye kubunda baye kosali sabiso kibitumba esila bakei basi reprochata eloko moko te bakanisi penza kezali normal kebaya kuna likambo moko bazongi sans ki batrouve ba solution na likambo ango yango tolobi loin ya kozongi za mapinga ya EAC gouvernement na biso elingie kende pe musika poto se retire na Eastern Africa Community yango wana poto moni ba interia ba kongoleza na katite yango tozo senga pe toko continue kutia pression na gouvernement na biso poto se retire retiré une bonne fois pour toutes. Naba organisation où ils allaient constater la hypocrisie, pe bazali ko entretenir ba rébellion où ils allaient ko tungisa mboka na biso. Okumona ke nakati wana tozali na ba Ugande, tozali na ba Rwanda, tozali pe na ba Kenya, alors que bangonde bazali ko faciliter 1-23 akende ko kamba ba bisika na bisika ko tungisa bande ko na biso.
Mpona ba yimboka ba ngomba Goma, ba IEC basalaki mosala moko te na tina ya boluki kimia ntalantina basepeli na bolongui bwa mapinga mana maikolo Kenya maimatinama mpona kubungisa batomboki ba 23 ata ku mapinga mana makokai mosala mona te moko sukisa bitumba bya batomboki ba 23 bie bizali kino sika kongala na territoire Rutshuru mpe Masisi awa na tuka Nord Kivu sika ba yimboka baye basengi na bakonzi ba ekolo kopesa makoki masome masengeli na mapinga maikolo mpo ite bango moko bazongisa kimia na etano mobimba ya tuka Nord Kivu. Tuka makanisi mabayimbuka, baike baingumba Goma.
Nangana mota, mesi na nzambe na ba konzinabiso po ba ndio okimisha nini EAC. Siko, biloko EAC banakyo sala na mboga na biso. Zaki biloko moko boya mabe. Bangonde bazayo pesa manduki na ba M23 kwa likolo. Ma, tosengi mesi na ba konzinabiso po basi ba kimisi bango deja. Basi ba bandio kende. Ngabo kwa saki na aeroport lobby na mona kinde ba bandio biloko na bango na bavyo. Basi ba zongi na bango. To sambe na nzambe, kako bakaka ko sali safari de sena biso babunda kababunda po M23 suka kai sika nyoso bo sala bamboza bango
na bana na Goma bo biso na Goma tulingi ARC ebimanano na Goma après kaona soko ebimi monoscope ebimi biso bakolo mboka biso moko nde tokoe bandenge toko bongisa mboka na biso likambo wana soko babandiko bima wana basali malamu bake nde malamu pe bango biso pe totika la malamu nzambe ye moko nde akoe bandenge ako sala biso ndenge ya kotambusa biso na ikolo na biso bakonzi na biso ya mapinga na biso ya ekolo ya Congo ya liboso ya mbonano babundela population biso toche bango wana na place wana baza bakonza na biso po bakengala biso
okanisi penza te mapinga ma ekolo Congo le pratique ba FARDC ba kokupe na kosuki sabitumba biye ba ye inventor bazali kosala
FARDC na biso za makasi mingi kasi bakonzi nde bazali na ba trezor na bango bakonza na biso ba sala piko po basoda na biso pe bazala na piko biso pe population toza sema na bango
basoda ba ekolo Kenya ba ebatina maka netuka Nord Kivu nde bazwaki pepo lobi loleki mpe basoda basusu babikolo bisusu bya EAC bakolanda pamba te mbula matare ekolo Congo Demokratiki elongo na bayimboka basosoli ete ba EAC bakoki musala mwa bango te. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami mpona Lakala America.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Bombo mibale e betaki mpe e bomaki bayimboka babale lobi loleki mokolo mwalomingo na territoire ya Lubero. Tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Bombo yango ebomaki bayimboka baye otango bazalaki kokata bilanga na mboka Vukumerua na territoire ya Lubero awa oetuka ya Nord Kivu. Baweyi bakundamaki lelo mokolo mwa mosala moko alimboli administrateur ya territoire ya Lubero tolanda moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alan Kiwewa.
Awa ezali depuis lobby na bavant midi donc le 3 décembre 2023 awa na bavant midi na village moko babenga kango Vuko Merwa na groupement Musindi na chefferie ya Batangi do ba cultivateur Misato bakwe bazalaki victime ya explosion donc ba bombe mibale et pumbwaki to e betaki alors bumaki batumi bale balaki Misato batumi bale bakufi et puis mutu moko nde abiki bato bakufa ki ezali bana ya 25 ans bana mibale ya 25 ans moko kombo na ye Bati et mususu kombo na ye Prince nde kombo bapesi et papa wana oyo ya 50 ans wana kombo na ye Katembo Sivaketia yende azokaki ba wana mibale baza kokunda bango lelo basi bakundi bango na tango oyo
atako marki ya bombe yango eyebani na inote moyangili ya territoire asengi na bayimboka kozala ekenge liboso ya mabende manso tolanda lisusu colonel Alan Kiwewa.
Population ifasa la angele ebende nyonso tu eza ya kolokota te pe ya kosimba te tango yo beti Congo puisque ezaki bakiliva cultivateurs pe bana pe bavu ko sala yango tango yo beti Congo oyo ki ale ko le li pan e lo li pan oyo ki neti mongongo ya ndianani ya libende yo tika mbala moko pe ko simba yango te ko simba yango te population zala na bokebi 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 mingi aluki atie mwa elembo place wana bakimi mbangu bake ko luka bato oyo soit na police soit na armée oyo bayebi babibende wana bakoya kotala mpona koyeba soki ezali nini soki bakoki koexplose yango baexplose yango soki bayebi te baservice approprié ezali
société civile yango esengi na mapinga kosala bolukiluki ya solo mpona koyeba kolobombe ena tolanda Katsongo George Mukambia se civile na territoire ya Lubero.
Ya solo ezali mambi maemazali kokamu mboka ngisi bomoi pona ba bombe ena. Kasi doko il tozali komitu na soki mambi maema kuki kokoma place ba konzi bazali ya solo bakufi. Mebiso to sengi penza bolukiluki awa ezali mambi maema sengi penza mai liwa ekoma kame ya lolenge boyete. Société civile yango ekosala manso po ete ya mambi maye. Et pas yaba konzi.
Ils vont faire
territoire ya Lubero, ezali na mangomba mingi mabasimba mandoki. Lelo, ezali matata kuyeba soki banani nde batia ki bombi yango. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matun de mingi, Erikas Mwisi, pona sango eye.
Etande ya masano. Basango ya masano, ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Baliopar ya basi ya lisanu ya ndembo ba kundungwa na lubi mokolo mwa mousalami bale na Kinshasa na Guinée Equatorial na match retour ya qualification pour na CAN Maroc 2024 na match ali ba kabola kibongo mungeti moko ngambo inso na basketball BC Terreur et longi bongo championnat ya Kinshasa sima la kopolisa one team oye uta kibongo komata na division ya yambo. Naba groupe ya Ligue des Champions ya CAF ATP Mazembe Zungilinzela ya Elunga et Polisa Kibongo Mokolo Mamposo Mamelodi Sundowns Mungete Moko na Libungu Tulu na Lubumbashi. Le sako na bino banso pe boyi bola mona banso na linaka na biso ya sango ya na VOA Lingala etandu ya masano. To bandi etandu ya masano ya lilo na lisano ya motopi. Na ba kalifikatif ya CAN Maroc 2024 na ngambo ya basi, lubinde match retour katina ekolo Congo Democratique na Guinée Équatoriale ba leopard ya basi ya bakolo ba koyamba bongo ba kokani babango ba Guinée Équatoriale lubina Kinshasa na stade ya martyr na match retour na match aller ba ekolo Congo Democratique ya basi na ba Guinée Équatoriale ba kabulaki mungete moko ngambo iso na Malabo na Guinée Équatoriale tulanda sango yango na Simon Val do yamba
Kongo Demokratiki na bilenge basi na ye ya mikolo bako ndongo na lobi mokolo ya mibale na libanda ya masano ya martir na tina ya kozwa isika na Coupe d'Afrique ya ndembo ya basi eye elengela mina Maroc na mobu ezali koya sima ya bango ko kabola mongete moko na moko na bilenge basi ya ekolo Guinée Équatoriale. Marlen Kasandi ya bandi ete match ni libanda ya mboka ezalaki malamu pona bango
pona biso match ni leza eza bien pona biso neto beti libanda kusali mbi parkour eza korezo asere biso na qualification na kin terrain bando compliqué biso na première mi-temps et puis to kokaki ko saisir mbala moko te et comme na biso pas et le bel coach a rappelé biso ke mibaya za qualifier na CAN. Donc biso pe tuza obligé ko se qualifier na CAN
na ngambo na ye mokenge le monyama ya Baléopard Fidelin Ngoi a sepela ki na match ni luana te na tina ete babita ki penza o momesano te
toza satisfaite pona score to sali match ni to ina besoin au beta kutu ya kuganye nde mais pona volonté nzambe permettre te anika to sala match ni pe toza mande toza la te bitu non tout dans l'ensemble parce que to betinde to beta rate to yebende to beta
engo bango bako sala maso pona babungisa na kondongona ya mibale pe ya suka na libanda ya masano ya martir eye eko pesa nzela pona kozwa esika na kondongona ya bikolo ya Afrika na Maroc.
Yango tolinga to solo entre nous to bongisa match ezoya comme ça toza la kali. Tobaki nde bango bache biso bina pour même tabiso bito ka club ya kotia ya ko égaliser pe ya bakisa mususu. Mais to sali be fort to égaliser mais et pe même to tia deuxième bi. Na bokwa to zoki rata ki bon to comme to bongisa pona match retour.
Pona kozwa nzela ya Maroc na mobu ezali koya bango mei bakokite bilenge basi ya Leopard ba Bwakimbela epa ya bayi Congo démocratique koya kotia bango maboko na libanda ya masano ya martyr.
Non c'est vraiment ya soutenir vraiment biso. Ndi basala ki pona mibale. Comment on va supporter comment la public ya porter un petit plus. Donc adversaire d'attendre on a déjà public ko banga déjà écoute. Alors à travers public na biso mon peut-être motivé. Donc koya na bango ba osa décider bazon ki na sengo ya qualification mibale ni pe bazon na sengo tant biso peut-être qualifié. Donc on vraiment année o et na basse na mibale tout biso tout beta coupe d'Afrique. Donc soutien na bango et osa biso vraiment bien makasi.
Et là on a quoi assurer mi osa ka ke tant boko ya osa décider boya ko soutenir biso net mona baninga ba soutenir bango na bamboka na bango. Donc na posa na soutien na bino pour to beta kan. So vous se rappelez bien biso ba fi to beta kan kal. Soutien na bino eko aider biso makasi. So bino bosa te biso to qualification.
Isangeli bongo ko eba ete mbala ya suka ba Leopard ya basi ya Congo démocratique ba ndongona kana coupe d'Afrique ezali bongo na mobu 2012.
Kishasa kuhi kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na basketball BC topi basketball terreur ya Kinshasa ndi lungi championnat ya ingoma mokonzi ya ikolo Congo démocratique Kinshasa et police kibongo lobby one team ezali équipe eye uta kibongo komata sika na division ya yambo ya championnat ya Kinshasa tulanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Terreur lisanga ya bale ya maboko pe basketball nde elongi mo mekano ya liboso ya super coupe ya mabongisi ya basketball ya kisasa sima ye kokoisa 68-37 na finale bilenge mibali ya one team oyo bauti na division ya mibale. Pona Christian Kadima moko ya basani ya Terreur esengelaki na bango kolonga mo mekano ye
tengaki fale tozwa titre poto conserver titre na biso ya champion de Kinshasa. Les adversaires de ba mati première division baza makasi toko neglige bango te ba pour nous remporter Super Coupe, mais ensemble tout ça l'effort pour tous les titres.
Terreur a kakulaka kundungonate bango bazwa kanyoso na tina elobi mukambi tope entraîneur na bango Elvis Ndeka.
Biso terreur mingi esprit wana ya kolonga nde tozaka nango. Terreur to yaka te pona kokitisa komona match moko muketo match moko munene nyoso pona biso ya munene donc tubeta ngoka nde ngwa
atako balongite kundungwana ya Super Coupe eye ekosuga mingi pona kolengela championnat eye ezali koya. Lubi Mokambi, topé entraîneur, ya one team, Placide Odimba.
Sali, expérience moko, na salué en gros, makasi, et vous permettre, bana déjà, n'denge ni ni compétition, tozo lingato bete et gozala. Je crois que, ezana, banana biso, ba staff, to luka, comment to tire, ba leçon, na ba expérience toyo, pour que to commettre, ba erreur en gros, sous-souté, na championnat.
Nanga mou ya bilenge basi, ya ta koba, kabwani na bilenge, moua mingi, lisanga ya senses, nde, longa ki final, na koko isa makare kale, bilenge, ya mboka mboka 110-23 Ade Koko Azali Mokambi ya CNSS
CNSS a perdu ma joueuse ya qualité ebele
mais seulement naba auto recruté naba auto zalangi na bango to meki ko sale fort to garder philosophie na biso yango moni pratiquement et loko pené sans jeter donc to sale fort to garder ka philosophie ba o bazoya ba ba SNSS beta rabo so beti bongo te obeta na SNSS te
mabongisi ya super coupe eye ezali lolenge ya bakambi ya basketball ya kisasa koyebisa na ba masanga na ye ete mo mekano ya championnat ezali pona kala mingi elobi mokambi to pe président ya Liprobakin Arthur Luango
au lieu to sala ngona format ya ba équipe ebele et aussi challenge za okopona banani otika banani malamu to banana no première édition na ba o ba bimaki ba champion na deux versions na mibali pe na basi o bazali ko matana ba o ba beta finale na championnat élite objectif ezali ko signaler ba tout que basket ezongi et que championnat ligue ko banda et aussi et surtout e ozambali boso me oza ya sukate
pona mbala ya yambo ya super coupe ya ndemo ya maboko eye maso maleki malamu elobi Elvis Ndeka
oyo nga esali nga plaisir eza organisation ko banda na ba tike ba match ba organiser bloko na bango ezaki penza la ligue asali pene lo moko ya sika ezaki bien makasi boye opesa ba équipe poser ou bakisa susu ba effort infrastructure asika place ya sika na elenginyo so esali pena bien makasi
esangeli bongo ko eba ete ba kambia li probakin bazali ko sala maso po ete kondongwana tope championnat ya mbalaye esali mana kati ya ndako ya judo ya la police ko landisama super coupe
Maratundu mingi mwanamboka Simon Valdo Yamba Yamba to keisika na lisano lia ndembo tope ya motopi na groupe ya na ba groupe ya ligue ya champion CAF tepe Mazembe ezongili nzela nango ya ilunga e polisa ki mokulu mposo moliki ekipi ya Afrika Angeli ma Melody Sundowns mongete moko na libungu tulu to tikali kaka na lisano lia mambo Topi et Pai na Kinshasa AS Vec Club et ningi sami na Mohamed Tata Bayike balingi bongo bokoi sami ya Bestin Kazadi ozalaki bongo mukambi ya ekipi eye ekindape sango na Kinshasa Yangonde ezali moko na sango to lubaki kasi na na sango na biso ya moko ya masanu ya lelu to lubaki Na basketball BC Terreur et longi championnat ya Kinshasa si manako polisa one team pe Terreur et komi bongo mo longi ya ligue ya Kinshasa ya basketball lobinde na lisanuli ndembo ba leopard ya basi ba ko beta na match retour na bayi Guinée équatoriale pour na qualification ya CAN Maroc 2024 na match ali ba leopard ya Ecolo Congo démocratique ba simbaki makasi pe bakabolaki mongete moko ngambo iso na bilenge basi ya Guinée équatoriale balobi ba lokola bauti kolanda yango ete bazali na elikia pe na molende ete nde ba longi to kendaki pe lisusu kolanda sango esusu lokola tuti kopesa bino etali bongo ve club e pai ekipi eye eningani po baike balingi nde bokoi sami ya Bestin Kazadi wazalaki kokamba ekipi eye ya lokumu Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport Rédaction ya Lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate
Wande suka ya lina kanabiso linene ya sango na lokota la lingala na VOA lulaka la Amerika VOA lingala na sango ya mokili ya lelo sango ya monene ezali ete mampingama EAC ezali bongo liboke ya bikulu bya Afrika ya Este mabandi bongo kolongwa uto lobi mokolo moyinga na mabele maekolo Congo Démocratique ndenge Kinshasa esengaki yango na Goma Inguma mokondi ya etuka ya Nord Kivu bana mboka ba sepeli lokola toutaki kolanda yango na reportage to sango epesamela kibiso uta esika e totika la kikaka na Nord Kivu epai bomba mibale e beta ki pe bomaki ba imboka ba bale lobi mokolo mwa lomingo na mboka moko na territoire ya Lubero tolanda kibongo mbela pona kukebisa bana mboka eti basala keba na kati na bilanga na kulukotato na kunyata eloko nyonso ya ebende tulubela kipe esango esusu lokola sango ya COP 28 et pays et que le Congo démocratique pèse mi moi mi solo tout le bas qui peut être délice sanga ou les moko na baye opposition bazali kouwele la et bonga mokondi a tiki kouwele la pe a pèse ma boko na Moïse Katumbi. Sangwa mukili suki awa matundu mingi na ndeko na biso Abdulrahman na ndeko na biso Joselette Morissana na Antoine Rouge Bulamba toko bakolanda lula kala America sangwa suki ndeto zyango na Facebook pe na site internet na biso viwalingala ngai kumbu na ngai edi sangwa.